hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Påska, den kommer i morgen, og det ser vi særlig i år, at det springer fram nytt liv, at det vi kunne tenke på var helt død og mørk jord, eller døde kvister. Og påska, den sånn kjempesterk, et kjempesterk påminnelse, og det vi feirer og minnes nemlig at livet vant over døden, og det som naturen bare blir med oss i å feire og bekrefte at dette sant. Men dette en sterkere glede enn bare på, liksom vår glede, min påskeglede den fordi Jesus sin seier på korset, det min seier. Og Jesus sitt blod, det renser bort min synd og din synd, mine tilkortkommenheter, min skam, det jeg aldri gjorde som jeg skulle ha gjort, det jeg angrer på, det som ingen vet, alt det der har Jesus tatt på korset og tatt på seg, det påskas budskap, og i det at jeg får lov til å stå renset og ren og tillit, det der jeg finner mitt livsmot og kraft til å leve. Så jeg blir veldig, veldig glad i Jesus i påska. Og frem til nå i Jesus sitt liv, så skal vi gå inn i historien i dag om det triumferende inntog i Jerusalem. Dette liksom første gang Jesus tillater en stor folkemengde som hyller og priser ham, uten at han hysjer på dem, eller ber dem om å ikke være så mye. For frem til Jesus sitt liv nå, så det egentlig bare disiplene han har åpenbart seg for, sånn helt og fullt. Han har innrømmet at han den lovede Messias. Han har vist i tegn og under, og han har fortalt masse lignelser, men til gutta, disiplene og damene som fulgte ham, det var de som fikk vite forklaringen på disse lignelsene, og det var de som fått vite og fått frampek på hva som skulle skje i Jerusalem i påska. Det var en liten sirkel av innvidde. Mange av de Jesus helbredet, de barn jo faktisk om å være tyst. Gå stille i dørene om det de hadde opplevd, det funket ikke alltid like bra. Men han sa ofte, hysj, ikke si noe enda. Men når Jesus vekker Lazarus opp fra de døde, da blir det vanskelig å stogge ryktebørsen. It's out there. Denne mannen i besittelse av alvorlig sterke krefter. Ja, han må da kanskje være fra Gud. Og tenk Palmesøndag. Det et litt viktig navn på en dag egentlig. For overskriften for denne teksten, som jeg sa, leste i Johannes 12:12, der står det at det egentlig dagen for den triumferende innmarsjen i Jerusalem. Og det nettopp det vi skal være i denne talen. Jeg håper du kanskje oppdager noe nytt over en tekst som det lett å tenke, hørte før. Og kanskje kan vi møte påska litt mer, hørte før. Kanskje kan vi tenke at det som er sånn mye unger, jeg har hørt det 100 ganger før, sier de hjemme. Og så er jeg så redd for at jeg får sånn innstilling til påska, eller til tekstene som jeg leser i Palmesøndag, eller langfredag. Jeg har jo hørt det før, jeg skommer igjennom. Men det det så spennende for at hva ordet lever. Og også dette året så oppdager jeg noe jeg aldri har sett før i Palmesøndag-teksten. Og sånn tror jeg vi kan møte Guds ord med at det alltid noe som nytt for oss. Og at vi må be om å bli bevart for å tenke, hørt det før, selv om du sikkert har det. Og det som spesielt med Jesus sitt inntog i Jerusalem, det faktisk at alle fire evangeliene beskriver det. Og som du vet, de fire evangeliene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, de har jo litt ulike perspektiver, de har valgt ulike fortellinger av, om og fra Jesus sitt liv. Men akkurat påska, den grundig gjengitt, og alle forteller om det som skjer på Palmesøndag. Og jeg tenkte at vi skulle lese det fra Johannes 12. Og da starter vi i vers 12. Og bakteppet han har akkurat vekket sin venn Lazarus opp fra de døde. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte han, og de ropte, Hosianna, velsignet han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fant et esel og satte seg opp på det slik det står skrevet, vær ikke redd, datter Sion, se din konge kommer ridende på en eselfole. Dette skjønte ikke disiplene med det samme, men da Jesus var herliggjort, huska de at dette sto skrevet om han, og at folket hadde hylst ham slik. Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lazarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vitna om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da til hverandre, der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham. Det er påske, rett rundt hjørnet. Og derfor er tradisjonen tro veldig mange av landets jøder ankommet Jerusalem. Det var det man gjorde i påska. De kjempa hvor enn det var plass. De tok inn hos slektinger. Alle bed and breakfasts var fulle. Det var fullt hus overalt. Og i tempelet var det krydda pilgrimer som kom fra alle deler av Israel. Og de kom for å utføre sin offring for Gud, og de kom for å feire Pesach, påske. Men akkurat dette året så visste jo ingen at de faktisk var med på tidenes mest historiske påskefeiring. For da denne påska offeret ble gjort en gang for alle. Og fra nå av skulle vi ikke lenger feire påske til minne om utvandringa fra Egypt, som de alltid så kalte Pesach. Det var det de til nå hadde feiret. Men fra nå av så skulle vi feire en annen overgang. For de feiret at Israels folk hadde gjort denne utvandringa ifra slaveriet i Egypt til ørkenen og så det lovede land. Men fra nå av så skulle vi feire utvandringa fra mørkets rike til lysets rike. Og der Dødehavet hadde skilt seg i to, så Israels folk kunne gå tørrskodd igjennom, så var det nå forheng i tempelet som revna i to. Og så var veien bana inn til det aller, aller helligste. Gjennom Jesus Kristus kan nå alle mennesker få tilgang til Gud. Jesus lagde en vei til Gud i påska. Men ingenting av dette aner folkemengden noen ting om. De har hørt siste nytt om Jesus, denne læreren eller profeten, de hørte han hadde gjort. I teksten så står det tydelig at de kommer for å hylle denne kongen, fordi han har vekket opp Lazarus. Og så har jeg alltid sett for meg at palmesøndag, det er liksom at en haug av folk står og vifter med palmegreiner. Men gå hjem og les alle fire tekstene. Det står at de la de ned foran dette eselet, sammen med kappene sine og hva enn tøy de fant, for å lage kanskje en av de første versjonene av en rød løper for kongen som kom på en eselfole. Referansen til hvorfor de gjorde akkurat dette, den var ikke så gammel. Noen hundre år før Jesus levde, så levde det nemlig en stor krigerkonge som het Judas Makaberen. Og han klarte, ikke alene, men ved å være en sterk krigerleder, å forhindre at det rom, eller det greske hellenistiske riket da overtok Juda, så klarte han å samle Israels folket, og Judas Makaberen, han ble en helt. Og ved hans inntog i Jerusalem, da tok de palmegreiner og glad på bakken, og så tok de kappene sine, eller det de hadde, og så lagde de altså denne røde løperen for krigerkongen i ca. 168 før Kristus. Og historien ble gjenfortalt fra slekt til slekt. Så referansen var at nå kommer det en ny konge. Forrige mann, han hindret at fiendene tok oss. Nå kommer det en ny krigerkonge som skal utfri oss fra overmakta. Og denne gangen er det det romerske riket som har okkupert oss. Så de legger ned palmegreiner og kappene i forventning til en triumferende krigerkonge, en opprører som skal tale Rom midt imot, og han skal redde oss fra okkupasjonen, trodde mange. Men en stor forskjell på Judas Makaveren og Jesus Kristus, og det er at Jesus kom til esel. Et esel som det var så mye barna gadd å bruke esel. Og jeg vet ikke hva referansen er, men jeg tenkte han kanskje kom på en sparkesykkel, hadde det vært 2025. Og så står det at vi skal kalle han inn i fredskongen. Hør så annerledes, fredskongen på Sion. Der står det altså, bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem, se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig er han, og rir på et esel, ja, på en eselfole. Men Jesus, kongen, han skal utfri så mye mer enn ett folk fra en okkupasjonsmakt. Nei, han er utfrielsen for hele mennesket. menneskeheten. Alle. Og vi blir utfridd mot en okkupasjonsmakt som vant terreng I syndefallet. Så Jesus han vant over synden og de kreftene og den makten som dødskreftene har. Han vant over det onde, og han seiret over den onde. Ikke bare I år 32, men for alltid. Så han kommer på en måte så lik, men så annerledes tidligere konger eller seierherrers inngang I Jerusalem. Og folk jubler, og de roper, Herre, frels nå! Herre, frels nå! Det det Hosianna betyr. Velsignet være han som kommer I Herrens navn. Og I Lukas-teksten I kapittel 19 så står det, Velsignet han, kongen som kommer I Herrens navn. Fred I himmelen og ære I det høyeste. Nesten litt julaftensjon over det. Samme kongen som kommer, og de roper, Frels. Og I teksten ifra Matteus så står det I gjengivelsen at da han var kommet inn I Jerusalem, ble hele byen satt I bevegelse, og de spurte, hvem dette? Og det ordet for bevegelse som står I Matteus evangeliet, det faktisk det samme ordet de brukte til å beskrive jordskjelv. Så når Jesus kommer og setter Jerusalem I bevegelse, så det like kraftig som om et jordskjelv hadde bevegt byen. Og så se for meg disse skriftlærde og fariserne, som har hørt små rykter først, og så øker rykteflommen. Og liksom spikeren I kista at denne opprøreren, denne oppvigleren som sier at han kanskje til og med kommer fra Gud, eller har han sagt det? Han har til og med vekket en død mann ut fra graven. Og så står de og ser på hverandre og har nesten gitt opp. Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham. Og jeg har tenkt meg selv inn I påskas historie, for jeg hadde lyst til å være der. Jeg skulle skreke meg hes den dagen. Kongen Hosianna, frels nå! Redningsmannen! Og jeg skulle bli revet med av folkemengdens hyllest. Flokkdyr som vi Men så lurer jeg på hvor jeg hadde vært på langfredag. For hadde jeg da stått I samme folkemengde som da ropte Korsfest han! Korsfest han! For det å følge strømmen, det kan jo både føre oss fra og til Jesus. Hvor hadde jeg vært etter oppstandelsen på påskemorgen? Hadde jeg vært skuffet og desillusjonert? Hadde jeg reist fra Jerusalem allikevel? Det ble jo ingenting av det vi håpte på Palmesøndag. Han viste seg å være en forbryter, og nå han død. Nå kan vi like godt pakke sekken og dra hjem. Kanskje hadde jeg vært et fnugg av de varme følelsene jeg hadde på Palmesøndag. Hadde jeg egentlig tenkt at han var noen kong da? Eller ville jeg vært skeptisk? Jeg tror det ikke før jeg ser det. Oppstod liksom, frels nå, Hosianna, kongen. Og vet du, I mitt liv så dras jeg imellom å være palmesøndag-kristen, I folkemengden som jubler, og langfredag-kristen som lurer på om dette bare noe vi har funnet på. Og jeg tror jeg I godt selskap av kristne som dras mellom å være langfredag og påskemorgen, som sitter fast I søvnen ifra Getsemane, som ikke klarer å våke og be, men som av og til kjenner på begeistringen og oppstandelseskraften fra påskemorgen. Og jeg liker så godt at disiplene realistiske forbilder, for de går jo fra høyden til bånd på ganske få timer. Og midt I oppfyllelsen av profetiene om fredskongen som kommer ridende på et esel, til den lidende messias som måtte gi sitt liv, så skjønte de egentlig ingenting. Det står, dette skjønte ikke disiplene med det samme, men da Jesus var blitt herliggjort, da husket de at dette stod skrevet om han, og at folket hadde hilst ham slik. Jeg skjønner også ting litt sent. Jeg sykt god. På å være klok I etterpåklokskapens lys. Da kom jeg på hva jeg skulle sagt. Da skjønner jeg hva som egentlig bevegde seg, men jeg kan være litt treig. Og så jeg også stor I ord, sånn som Peter. Om alle andre, Jesus. Om alle andre svikter. Ikke meg! jeg svikter også når det gjelder. Jeg sovner når jeg skulle våke og be. Og så trekker jeg meg, selv om jeg har lovet å stå last og brast med Jesus. Og tenk allikevel, så strakk han armene ut på korset på langfredag, og så sa han, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og bønnen hjalp nok soldatene og makten og myndigheten, den verdslige makten, som korsfestet han. Men jeg innbiller meg også at han snakker om meg. Far, tilgi henne. Hun vet ikke hva hun gjør nå. Han tok min skyld. Han tok min likegyldighet, mine svik, mine onde hensikter og min betenksomhet. Jesus tok alt det for meg, og Jesus tok alt det for deg. Og nå er vi satt fri. Vi har blitt rene og rettferdige, himmelen verdige. Og det er så stort, dette påskas store gledesbudskap, at han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i han skulle få Guds rettferdighet. Uansett hvor mange ganger jeg hører påskeevangeliet, uansett hvor mange ganger jeg hører at jeg har blitt tildelt eller blitt gitt Guds rettferdighet, så skjønner jeg det ikke. Ikke helt og fullt. Jeg trenger å tygge på det. Jeg trenger å høre det igjen og igjen. Jeg står fri fordi han tok straffen for meg. Halleluja! Hosianna! Takk og lov og pris! Eller, hellig, 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 som de eldste og englene rundt tronen der Jesus sitter nå, synger. For Jesus, han kommer igjen. Og han kom på en eselfole den første gangen. Det var en triumferende inngang det også. Men det står at neste gang, da kommer kongen til hest. I Johannes åpenbaring så står det rytteren på den hvite hesten. Og jeg så himmelen åpen og se, en hvit hest. Og han som satt på den heter trofast og sannferdig. For han dømmer og kjemper. Rettferdig. Øynene hans er som flammende ild. På hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. Han er kledd i en kappe, dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger han på hvite hester. Og så står det på slutten, og han har et navn skrevet på kappa og ved hofta, kongenes konge og herrenes herre. Det er mye jeg ikke forstår om de siste tider og om Jesu andre konge. Men han kommer tilbake, og da kommer han som kongen som skal dømme og kjempe rettferdig. Og jeg tror at han da er mer lik den folket håpte på første gangen. For da kommer han i all sin prakt og med all sin makt. Og da kommer han faktisk og tar over makta. Da styrter han de makthavene og de som regjerer. Og hans navn er kongenes konge og herrenes herre. Trofast og sannferdig. I det siste så har jeg hørt en sang som både har oppmuntret og provosert meg litt. Og jeg vil at vi skal høre den sammen til slutt. Det er Kirk Franklin sin låt Idols. Og i den så synger han. Jeg er Gud over alt. Ellers er jeg ikke Gud i det hele tatt. Litt sånn røft oversatt. Og denne kongenes konge og herrenes herre som jeg står i heia-gjengen til, og som jeg fortsatt lengter etter at skal ta mer plass i livet, han ønsker å være herre. Ja, han ønsker å være herrenes herre i ditt og mitt liv. Så nå skal vi høre den sangen, og jeg kan garantere at du våkner litt til i løpet av sangen.
I'm not alone, I've got it all.
jeg har gitt ut en bok som heter Litt kristen. Jeg vet ikke. Jeg kan kjenne meg igjen at jeg både er palmesøndag-kristen og av og til sovende på vei inn i langfredag, mismodig kristen. Men jeg vet ikke om det går an å være litt kristen, ja. Og jeg tror ikke jeg kan ha Jesus som litt herre. Sånn søndag mellom 11 og 1, for eksempel. Guds ord er så tydelig på at vi bare kan tjene én herre. Og han ønsker å være herre over alt. Rytteren på den hvite hesten. Av det så tror jeg trenger å se han mer som det. At han kommer igjen i prakt og herlighet og med masse styrke og kraft og en del ting som jeg nesten synes er litt skummelt og vanskelig å forstå. Men han er den samme som kom med beina subben i bakken på et esel. Så det må i hvert fall være en bønn. Herre, bli herre over alt i livet mitt. Alle skuffer i kommoden, alle avdelinger i livet mitt, under alle slags filter jeg legger på, så vil jeg at du skal være herre. Og nå skal vi gå inn i nattverden, som jo er det mest konkrete og synlige symbolet vi har i påska, på å ta imot han. Og det er ikke helt sånn som han er, men som et symbol på alt han er for oss. Så kan det se litt lite, og det er jo ikke veldig mettende dette måltidet. Men akkurat sånn som Jesus, så er det så mye kraft skjult i det som ser veldig enkelt ut.